Bjarke Moe er musikhistorisk forsker. Hans PhD-afhandling hedder Musikkulturel trafik i København og Rostock. Musikrekruttering og repertoirefornyelse i første halvdel af 1600-tallet. Det handler om musik, men det handler jo også om, hvordan Europa bliver bundet sammen til netop at blive Europa. Vi skal høre en del musik fra tiden, og Bodil Grue spørger Bjarke Moe, hvordan den italienske musik kom til København.
Kulturudveksling. Det er sådan det handler om.
Ja, det er et af kodeordene for afhandlingen. Her i overskriften står der musikkulturel trafik, fordi jeg er nemlig interesseret i at undersøge nogle af de, hvad kan man sige, infrastrukturelle forhold, der gjorde, at musik og musikere blev forflyttet fra en lokalitet til en anden. Og trafik skal selvfølgelig forstås i overført betydning. Jeg er ikke nede og se på, hvordan de konkret rejste, men selvfølgelig er jeg interesseret i at sætte fokus på, at musikere selvfølgelig var nogen, der begav sig fra en lokalitet til en anden med visse begrundelser, og de havde nogle ting med i deres bagage på sådan nogle rejser. Og de kulturelle goder kom frem til en ny kulturel sammenhæng, hvor de blev bragt i spil, og på den måde opstod der nogle spændende interaktioner mellem det lokale og det, som kom udefra.
Og her i begyndelsen af 1600-tallet, der er det italiensk musik, der er oppe i tiden?
Ja, også på det tidspunkt. Italiensk musik har jo i mange perioder af musikhistorien været det hotte, det som mange komponister stræbte efter at lære noget mere af og søge inspiration hos deres italienske kolleger. Og det var det også her i begyndelsen af 1600-tallet. Og det havde det vel været siden en gang i 1500-tallet, hvor vi har jo en række komponister fra nogle af de store musikcentre i Italien, Rom og Venedig, som allerede i 1500-tallet fik udbredt deres musik, og som blev kendt over store dele af Europa. Og strømmen af musik fra Italien og ud i Europa, den fortsatte i 1600-tallet, den periode, som jeg første halvdel af 1600-tallet, som jeg primært beskæftiger mig med i afhandlingen.
Så Christian den 4., der havde sit hof i København, han ville gerne have fat i noget italiensk musik. Hvordan var han taget med det?
Ja, om han ville have fat i det italienske musik, fordi det var italiensk, det ved jeg nu ikke nødvendigvis, at det har vi ikke. Jo, der er måske nogle få direkte belæg for det, men han ville jo selvfølgelig smykke sig med den fremmeste kunst, der fandtes på det tidspunkt. Det var jo et af, hvad kan man kalde det, hans kulturelle kapital, den måde, han viste for sin undersåtter på, at her var der noget på spil, og musikken var selvfølgelig et element, der var med til at smykke hans pragt. At det var det italienske, det kan skyldes mange forskellige ting. Det er nok en del af den her renaissance-tanke, at man søgte mod kilderne, mod det oprindelige, og hvor antikken, Italien og antikken jo var et slags billede, som man naturligt søgte efter i higen efter noget næsten guddommelig kunst. Så det er klart, at her var der noget for ham at komme efter. At han så konkret, hvordan han konkret bar sig ad, det var nogle af de ting, jeg undersøgte, og man kan sige, det var jo ikke kun det italienske, der var på dagsordenen. Det var i det hele taget det, som kunne strømme ind over landets grænser og smykke især hans hof. Det kom også fra Nederlandene og fra Frankrig for så vidt også, og fra det tyske. Der var mange steder, hvor han søgte inspiration til at vise, hvad hans musikere de kunne præstere.
Men den måde, som musikken så kom til det danske hof på, hvordan var trafikken, som du siger, helt konkret?
Ja, Det er noget, jeg undersøger på flere forskellige fronter. Blandt andet kiggede jeg på, at musikere jo rejste rundt på det her tidspunkt. Ja, og ikke kun musikere. Der var mange, der rejste rundt, og mange havde også en finger med i spillet, når det drejede sig om udveksling af musik. Men hvis vi i første omgang tager rejsende musikere, så har vi nogle rigtig gode eksempler fra overgangen omkring år 1600, hvor Christian IV han er netop blevet kronet som konge og skal nu til at... Vi kan forestille os, at han skal have en strategi for at bygge sit hof op og smykke sig med hvad der var det hotteste på det her tidspunkt, for at nu udtrykke det lidt populært. Og det gjorde han blandt andet ved at sende nogle af sine musikere til Italien. Ikke kun de dygtige, eller dem han vidste var dygtige på forhånd. Nej, det var også de unge musikere, han sendte derned, fordi de skulle ned og lære noget. Og han kunne nok godt regne ud, at han skulle opfostre en musikal stab, som han kunne få glæde af i mange år fremover. Så det var nogle drenge, står der i kilderne. Nogle drenge, han sendte derned, som havde en lærermester med, en ældre lærermester.
Ved man, hvem de var?
Ja, man har nogle konkrete navne, og nogle gætter man sig så til, hvem det var, fordi de så senere i deres karriere beskæftiger sig med den italienske musik. Et af de navne, som vi har konkret, det er Mogens Pedersen. Et navn, som lyder anseligt i den her internationale sammenhæng, som hoffet jo ellers var. Vi ved ikke så meget om, hvilken baggrund Mogens Pedersen havde. Men han var formodentlig en af de drenge, som Christian IV havde fået til hoffet ved at have kontakt til latinskoler rundt omkring i landet. Fordi han var evig altid på udkig efter gode drenge, der kunne synge i hans slotskirke. De såkaldte Davids degne. Han skulle have nogle drenge rundt omkring fra landet, som kunne komme ind og hjælpe med at synge i slotskirken, og de fik så kost og logi og en musikalsk opdragelse ved hoffet. Jeg har ikke belæg for at vide, at Mogens Pedersen kom fra provinsen på den måde ind til hoffet, men det ville være i hvert fald være en kanal, hvor sådan en som ham kom ind i hoffets kredse på.
Og hvor tog han så hen til i Italien?
Ja, han tog til Venedig. Og det gjorde han sammen med hoforganisten på det tidspunkt. De var vist en fire drenge, og hoforganisten, som rejste afsted. Sikkert også flere end dem, de har måske haft nogle tjenere med. Og hvordan og hvorledes har vi ikke nærmere beskrivelser af, men de tog afsted og opholdt sig dernede i flere omgange, og har altså boet dernede over lang tid.
Og hvorfor tog han dertil?
Ja, Venedig. Omkring år 1600, en metropol af europæisk standard. Vi har at gøre med en republik på det her tidspunkt, altså Venedig er en selvstændig republik, hvor Dogen hersker. Og ved Dogens kirke, Markuskirken i Venedig, der er der ansat et væld af dygtige musikere. Og en af de dygtigste af dem alle sammen, eller i hvert fald en af dem, som er meget søgt på det her tidspunkt, er Giovanni Gabrieli. Han er organist i Markuskirken. Og det er ham, som Mogens Pedersen og også de andre drenge tager ned for at besøge. Hvordan deres nærmere ophold har været dernede, det ved vi sådan set ikke så meget om. Altså man kunne forestille sig, at Gabrieli har været en travl mand, og har jo ikke bare kunne sætte altid af til at underholde eller at undervise de her danske drenge, der kom. Men selvfølgelig har de fået noget undervisning af Gabrieli hernede. Gabrieli skriver også på et tidspunkt til Christian IV, og der er en kontakt der, så vi ved, at de jo i hvert fald er... De er figureret som repræsentanter for det danske hof. Så der har været en kontakt der, og de har jo så fået undervisning af Gabrieli, og som det var kutume på det her tidspunkt, så udgiver blandt andre Mogens Pedersen sit svindestykke, mens han er i Venedig. Et flot musiktryk med 21 madrigaler, som det var kutumen, med italiensk tekst, 5 stemmer, som han får udgivet i Venedig. Quando mi vedi, quasi 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 v
Så det, de skulle lære, det var at komponere, og specielt at komponere madrigaler. Hvad er en madrigal?
En madrigal, det er en vokal, et vokalstykke musik, som baserer sig på en madrigaltekst. Altså en madrigal er, jeg tror, ordet stammer tilbage fra, endnu længere tilbage end det her tidspunkt, og har sin etymologi i noget omkring et hyrdedigt. Og det har vist også en helt speciel skandering, altså det er opbygget på en bestemt måde som en tekstlig genre, og det var først og fremmest en tekstlig genre, madrigalen. Det bliver så en yndet tekst at sætte musik til op i løbet af 1500-tallet, og så her omkring 1600-tallet er det så en slags et element i udlæringen til at blive komponist. Det ser vi jo i hvert fald for de her danskere, der tog derned. Der var også andre, der tog til Venedig, og flere af dem udgiver altså deres opus primum, deres første værk, som en madrigalsamling.
Så tager de sig hjem igen med deres nyvundne viden?
Ja. Ja, og man må forestille sig, at de har vundet meget mere viden end bare det at komponere musik. De har jo formodentlig deltaget i musikalske opførelser i Markuskirken. De har jo sikkert lært forskellige musikalske praksisser, som var almindeligt i Italien på det her tidspunkt. Så når vi omtaler dem, og som de også tit er omtalt i litteraturen som komponistelever, altså nogen, der bliver sendt afsted for at lære at komponere musik, så var det kun én side af sagen. Det at være musiker indebar helt naturligt, at man også skrev musik. Det at være komponist var sådan set ikke et selvstændigt erhverv på det her tidspunkt. Der var ganske, ganske få, der var ansat på det her tidspunkt til at være komponister. De fleste var musikere. Derfor skal vi forestille os, at komponistbegrebet på det her tidspunkt er et helt andet end det, vi tænker på i dag. Der er nogle andre sociale konnotationer ved det begreb. Og man var først og fremmest musiker, og så havde man måske det talent, at man også kunne komponere musik.
Og musikere, det kunne så også være sanger?
Ja, det kunne det. Når jeg siger musikere i den her sammenhæng, så er det i bred forstand, altså instrumentalister og sanger. Man kan typisk forstå begrebet musiker også fra sådan en social vinkel, nemlig som en professionel, en som tjener penge ved at være musiker. Det var jo ikke alle forundt at gøre det. Man kunne godt være musikalsk begavet uden at tjene penge på det. Og derfor er det også vigtigt, at man har i baghovedet, at en musiker på det her tidspunkt faktisk også kunne betegne en lært. Altså en musikus kunne være en lært, der havde forstand på musikteori. Formodentlig også havde en vis erfaring med at opføre musik, men musikerbegrebet er på samme måde også delt i flere forskellige betydninger på det her tidspunkt.
Men foruden at sende folk fra Danmark til Italien, så kom der også italienske musikere til Danmark. Hvordan foregik det?
Ja, det gjorde der nemlig, fordi det var åbenbart ikke helt nok for Christian IV. At få sine danske musikere, eller de musikere, som var tilknyttet ham, at få dem til at lære musikalske praksisser. Nej, han ville have dem, som kendte de musikalske praksisser fra barns ben. Altså der kan man faktisk se forskellen på, at han anerkender, at der trods alt er en forskel på, om man har tillært sig nogle praksisser eller senere hen i livet, eller om man kender dem fra begyndelsen, om jeg så må sige. Så fordi italienske musikere var det tilsyneladende også vigtigt for ham at mænge sig med. Det er trods alt ganske få, som han har ved sit hof, sådan sammenlignet med størrelsen af hans hofkapel på det her tidspunkt. Men en opgørelse kan vise, at han omkring de første 10 år af 1600-tallet er der vist en 5-6 italienske musikere ansat ved hoffet, sådan i skiftende perioder. Ja, hvordan fik han den så hertil? Det var nok for besværligt at sende en delegation derned og få dem hele vejen med op til Nordeuropa. Så Christian IV. Han lukrerede på, at der var italienere i Nordeuropa i forvejen, italienske musikere i Nordeuropa. Han havde blandt andet en kontakt til den polske konge. Det var ikke en god kontakt, fordi de var måske på talefod igennem deres diplomater, men der var en strid imellem den danske og den polske konge på det her tidspunkt. den korte historie af det lange er, at den polske konge jo havde overtaget styret og var katolik, og havde også retmæssigt sat sig på den svenske trone, også, altså det her dobbeltmonarki, som Polen Sverige var på det her tidspunkt. Og selvom Christian 4. var ærkefjende med svenskerne, så holdt han trods alt med dem i den sag og lagde sig ud med den polske konge på det her tidspunkt, fordi han var katolik. Der var jo de her religionsspændinger i Europa efter reformationstiden på det her tidspunkt. Nå, men det vil sige, at de forbindelser, som var mellem København og Krakow, hvor den polske konge boede på det her tidspunkt, de forbindelser var gennem diplomater. Der var polske diplomater, som besøgte København. Der var danske diplomater, som besøgte Krakow på det her tidspunkt. Det er klart, når man sendte sådan en delegation afsted, så var det med det primære formål, at de skulle foretage politiske forhandlinger og komme til enighed omkring de her spørgsmål, der nu var. Men når de nu alligevel var afsted, så kunne man jo lige så godt udnytte deres tilstedeværelse til at opnå andre former for resultater. Og et af resultaterne, som jeg fik gravet mig ned i og undersøgt nærmere, det var, at der på et tidspunkt, efter nogle af de her forhandlinger, som havde fundet sted i Krakow, indfandt sig nogle musikere i København, nogle italienske musikere. Og der stod i papirerne, jeg havde været igennem mange af de her regnskaber, så stod der pludselig, at der var ankommet et par musikere fra Krakow, og de havde fået deres rejse betalt dernede fra. Oh, det var spændende, tænkte jeg. Og som musikhistoriker måtte jeg jo dykke nærmere ned i materialet og finde nye kilder frem. Og jeg fandt nogle flere kilder omkring flere musikere, der var ankommet. Og jeg kan ikke huske, hvordan gennembrud kom, men jeg fandt jo så frem til, at det var de her danske diplomater, som havde besøgt Krakow, som havde fået aftalerne i stand, om at man ville ansætte nogle italienske musikere. De har formodentlig fået en dekret med hjemmefra om at holde lige øjne og ører åbne omkring, at der er nogle italienske musikere til stede, og så må I gerne tilbyde dem, hvad de nu har brug for at sige ja til en ansættelse ved mit hof, har Christian måske sagt. Vi har nogle korrespondancer mellem Christian den 4., eller i hvert fald nogen i hans hofadministration, og en italiensk musiker, som var i Krakow. Han var også andet end musiker, han var mere en agent, fordi vist havde han en musikalsk karriere, men han var også en, som holdt kontakt til Italien og sørgede for at få, jeg tror det var krystalglas, han også prøvede at afsætte til Christian 4. i samme omgang. Og han var altså en, som havde et netværk, vil vi vel kalde det på moderne dansk. Han havde et netværk blandt forskellige kunstnere i Europa og kunne altså formidle kontakt. Han er så også den, der formidler kontakt til Christian 4. og får nogle musikere til København. Og det er ikke her hvem som helst. Det er nogle af de store, dygtige musikere på det her tidspunkt. Vi har også nogle kompositioner bevaret fra de her folk. Vincenzo Bertoluccio, en italiensk organist, som man ved stammer fra Norditalien. Han var ved Sigismunds hof i Polen og opholdt sig så i et lille års tid i København, og fik en i hvert fald lovning på at få en kæmpe bagage, som næsten på intet tidspunkt i hofets historie har været set lignende år. Der er nogle enkelte andre tilfælde, men han fik en ordentlig pose penge. Jeg kan huske, i et af brevene står der noget med, at den her agent, han kræver, at naturligvis skal musikerne have lige så meget, eller i hvert fald mere, end det de allerede får. De skal selvfølgelig have et incitament til at komme til København. Og det kunne Christian 4. så åbenbart love dem.
Så sådan en konflikt med et andet land kunne godt føre til udveksling af musikere. Tror du også, det egentlig var ment som sådan en slags besejring af den? Nu tager vi nogle af jeres bedste, betaler lidt mere for dem? Eller var det bare sådan en sidegevinst ved, at diplomaterne i det hele taget skulle forhandle?
Det er svært at sige, men du kan da måske have, der kan være noget om det. Der kan være et vis græn af sandhed i det. Fordi man skulle da naturligvis have noget ud af situationen. Når man nu ikke måske kunne få sin politiske vilje, så kunne man få en anden vilje.
Men der var andre kontakter end dem, der var lande, man var i konflikt med. Hvad kunne det ellers være for kontakter?
Ja, så kunne en kontakt jo være gennem ægteskaber. Og det er også meget, meget almindeligt på det her tidspunkt, at de nordeuropæiske konge- og fyrstehuse jo er forbundet med hinanden gennem familiære bånd. Hvis vi bare tager Christian 4. som et eksempel igen, så havde han jo en søster, som var gift med den skotske konge, som senere blev den engelske konge. Han havde en søster, som var gift med kurfyrsten af Sachsen, en af de mægtige kurfyrster i det tyske, tysk-romerske kejserrige. Han havde sine gode forbindelser gennem sine søstre i Tyskland og England, og herigennem var der naturligvis også forbindelser af andet end ægteskabelig karakter. Der var også forbindelser, som man udnyttede til at få musikere frem og tilbage. Det er klart, når der var etableret en ægteskabelig eller en familiær kontakt på den måde, så besøgte de jo hinanden i forbindelse med de forskellige festligheder, der nu var, bryllup, dåb og hvad der nu ellers kunne være af festlige begivenheder, som blev stablet på benene med mange hundrede gæster, og på den måde ved vi også, at der har været et leben ved det københavnske hof, blandt andet i forbindelse med Christian IV's kroning i 1596, hans dronnings kroning i 97, når jeg deres ægteskab i 95, og så videre. Der er en række begivenheder der i starten af hans regeringstid, som betyder, at der er den her trafik, som jeg omtalte, til og fra det danske hof. Og der ved vi også helt konkret, at musikere var en af de erhvervsgrupper, som skiftede arbejdsgiver i forbindelse med sådan nogle festligheder. Det er klart, når der skulle stables en festlighed på benene, så skulle man også have hentet forstærkning ind. Det daglige kapel, man havde med musikere og sanger, det var ikke helt tilstrækkeligt, når der skulle stables et stort festivitas på benene, så måtte man indhente musikere udefra. Og det skete så blandt andet ved, at man overtog nogle musikere, som de tilrejsende gæster havde med. Eller hvis man efter festlighederne ikke længere havde brug for en musiker, så kunne ens slægtning fra Tyskland jo passende tage en musiker med hjem eller med tilbage den anden vej igen. Det er der også eksempler på.
Man havde måske også musikere med, hvis man besøgte hofferne rundt omkring. Var de sådan en del af rejsefølget?
Lige præcis. Det var jo en musikers opgave, dels at forrette, for eksempel en sanger skulle forrette messe i Slotskirken til daglig. Det var jo nok det primære formål med de musikere, som en konge eller en fyrste kunne have ansat. Og så var der nogle andre formål, blandt andet at spille til taflet, eller hvad det nu kunne være. Men også at være underholdning, man kunne have brug for i det daglige som fyrste. Og med på sådan nogle rejsefølger, der fulgte naturligvis også musikere. Vi har nogle interessante kilder, som kaster lys over, hvilke personer, der indgik i sådan et rejsefølge, for der skulle der naturligvis holdes styr på. Så man har nogle lister, der ligger på Rigsarkivet, blandt andet på nogle af de rejser, som Christian IV var på, og der står jo opregnet, hvilke heste, der var med, hvilke vogne, der var med, og det mest interessante var selvfølgelig ikke heste eller vogne, men hvilke personer, der var med. Og der har vi blandt andet fra en rejse i, jeg tror det er 1595 fra Christian IV, besøger nogle nordtyske hoffer. Der har vi simpelthen med navnsnævnelse nogle musikere angivet, som han havde med. Ofte står de dog ikke angivet i de her papirer, og det var nok af den simple årsag, at de var, selvfølgelig var de med. Hvorfor skulle man nævne nogen, som man alligevel havde med i sit rejsefølge? Men når man kan se, at et rejsefølge består af flere hundrede heste, så kan man jo også regne ud, at der var andre end lige præcis kongen med. Han havde selvfølgelig sine tro væbner og sine daglige tjenere med, og blandt dem var også musikere, som kunne underholde ham på vejen og skaffe forbindelser, nu hvor de alligevel var med på turen.
Når så italienske musikere kom til hoffet i København, hvad skete der så? Indordnede de sig under, hvad man spillede i København, eller havde de nye ting med fra Italien og fik overført sådan nogle nye repertoire?
Ja, det var netop den type spørgsmål, jeg var interesseret i, fordi da jeg begyndte mit forskningsprojekt. Fordi jeg kunne nemlig konstatere, at man i litteraturen havde hæftet sig ved tilstedeværelsen af noget italienske hof, men jeg var jo også interesseret i at finde ud af, hvilke musikalske praksiser, der for eksempel knyttede sig til den her italienske kultur, og hvordan den aflejrede sig, hvordan blev den påvirket i en dansk hofkultur. Det er klart, de italienske musikere og andre, som havde besøgt Italien, der nu kom tilbage til det danske hof i København, de må have haft noget med under armen, eller hvor de nu har haft det, men i hvert fald har de jo haft et repertoire med, og har sagt, se det her, det har vi stiftet bekendtskab med, det er god musik, det har vi måske spillet sammen med Gabriele i Markuskirken, det synes jeg også, vi skal prøve at spille nu i Slotskirken på Københavns Slot, for nu at, hvad hedder det, prøve at forestille sig, hvordan det foregik. Så det er en mulighed, det er, at noderne er gået igennem de her personlige kontakter, der har været personlige rejserier på tværs af Europa. En anden mulighed, som jeg også lige skal nævne, inden jeg svarer på dit spørgsmål, det er nemlig, at musikken eller noderne kunne også tilflyde en lokalitet som København på andre måder, for eksempel gennem boghandlervæsenet. Der var ikke en egentlig nodehandel etableret på det her tidspunkt, i hvert fald ikke en selvstændig branche, som kun handlede med noder. Men et boghandlervæsen var der trods alt etableret på tværs af Europa. Vi har nogle vigtige centre i Frankfurt og Leipzig, blandt andet, hvor tyske bøger bliver præsenteret på bogmesserne, hvad de jo stadigvæk gør i vores tid. På det tidspunkt, der blev bøgerne også præsenteret der, og boghandlere rejste ned, og blandt deres sortiment var også noder, så noder kunne også tilflyde en lokalitet som København gennem det handelssystem. Ikke alene gennem personlige kontakter, men gennem et etableret handelssystem. Men når noderne så kom til byen, og når musikerne kom til byen, ja, så må der have opstået nogle om ikke gnidninger, men i hvert fald nogle kulturelle sammenstød mellem en etableret institution, forestiller jeg mig, på et hofkapel, som holder til på Københavns Slot, med nogle musikere, der måske har siddet der i årevis og musiceret på den måde, de nu har gjort, og spillet det repertoire, de nu har gjort. Pludselig kommer der en flok musikere, som er værdsat af kongen, som skal have en fremtrædende plads i kapellet, men som de også skal samarbejde med de andre musikere til daglig, og som de skal interagere med, også socialt, for så vil de mange musikere boede jo på slottet og har haft en daglig dag der og gået op af hinanden fra morgen til aften. Så man kan sagtens forestille sig de ting, der er sket imellem de her forskellige personer, der nu har indfundet sig ved hoffet. Men for at gå lidt mere konkret til det, så har vi nogle kilder, som peger på, at det repertoire, man spillede ved hoffet, blandt andet var italiensk musik. Det har vi nogle bevarede noder, der fortæller, at man spillede italiensk musik ved hoffet. Og det har en musiker som Mogens Pedersen jo sikkert også ville slå et slag for, at den musik, som han har lært at kende, og som han, sådan som det tyder på i hans egne kompositioner, havde en interesse i, og han naturligvis har slået et slag for, at den musik også skulle opføres i København. Men når det så er sagt, så ser man også eksempler på, at den musik ikke blev opført på den italienske musik ikke blev opført på dens egne præmisser. Om man så må sige, det er måske sådan en anachronisme, at vi prøver at forestille os, at man prøver at tilegne sig den her musik og forholde sig objektivt til den, at man prøver at forstå dens bagvedliggende bevæggrund, den måde, den er konstrueret på, dens kontekstuelle indlejring, eller hvilke moderne begreber, vi nu kan prøve at sætte på. Sådan har man ikke forholdt sig til musikken på det tidspunkt. I hvert fald ikke kun. Fordi vi har nogle kilder, der viser, at italienske madrigaler blev oversat, eller i hvert fald blev forsynet med nye tekster. Italiensk var ikke et sprog, som var udbredt ved det danske hof. Det gængse sprog har været dansk naturligvis og tysk. Og det er så netop slående, når vi ser nogle af de her musikkilder, der er det en tysk tekst, som de italienske madrigaler er blevet forsynet med. Og det viser jo, at man har villet indlejre den musik, som er skrevet af en italiener, vil man indlejre i en lokal kontekst. At man ville naturligvis bruge den til noget. Den var ikke et kunstobjekt, som man skulle sidde og kigge på og lytte til og forsøge at fordybe sig i fra en æstetisk vinkel. Nej, man skulle bruge musikken til noget. Og derfor blev den forsynet med en tysk tekst, som man kunne forstå og som relaterede sig til en eller anden bestemt situation, hvor den så blev opført ved hoffet.
Thank you.
de tyske tekster, som blev lavet til Marantius madrigaler, var det sådan en oversættelse af, hvad det italienske handlede om?
Nej, det er det ikke helt. Det er ikke en oversættelse, men det er en tekst, som forholder sig til den italienske tekst. Det er sådan en naturlyrisk tekst, som handler om den rindende flod, tror jeg, det er noget i den retning. Det er sådan en naturlyrisk tekst. Og så er den tyske tekst en parafrase over et bibelcitat, men som til gengæld har nogle af de samme referencer til naturen. Den handler om, at hø er forgængeligt, og blomster er forgængelige, men at Herrens ord varer evigt, noget i den retning. Så der er sådan en korrespondance mellem det naturlyriske tema, i hvert fald. Men det er jo ret afgørende for måden, vi forstår værket som helhed på, hvor det i Marentius' tilfælde er en værtslig komposition, som baserer sig på en værtslig tekst, en madrigal, som ovenikøbet er den her stil, som indeholder visse stilistiske træk, som jeg kort omtalte før, over for en sats, som nu har fået en tysk kirkelig tekst på, og dermed jo ikke længere kan kaldes en madrigal. Den er ikke længere en madrigal. Men så kan man sige, hvad skal vi så kalde den? Jamen, vi kunne i bedste fald kalde den en motet, altså et kirkeligt værk, som kunne indgå i en eller anden givende liturgisk sammenhæng. Den er jo så overordnet, så den kunne bruges til at understrege, han har sagt, hvilken som helst teologisk pointe.
Men altså problemet er, at når en madrigal er komponeret, så er komponisten udgået fra teksten, og musikken skal ligesom billedliggøre tekstens indhold. Og derfor kan man ikke bare komme med en helt anden tekst.
Nej, det skulle man mene, men det er netop som du siger, musikken skal billedliggøre teksten, den skal afspejle teksten med de forskellige effekter, som musikken nu har. De forskellige
virkemidler. Hvis vandet strømmer, så skal der lige præcis noget, der viser det.
Ja, lige præcis. Og det er også det, som den her madrigal gør. Man kalder det med sådan et fagudtryk, kalder man det en madrigalisme, at musikken lægger sig så tæt op af teksten, at den bliver en form for en musikalsk billedlig afspejling af teksten. Hvis der bliver talt om noget, som er himmelsk, så er det en høj tone, og hvis der er noget, der er jordisk, så er det en dyb tone. Og på den måde direkte afspejle netop ikke en mening i teksten, men et lokalt, helt isoleret ord, som forekommer. Det er typisk sådan, en madrigal komponist tænker. Og derfor er det også slående for mig at se på den her kilde, at det må være en musikkyndig, som har tilført teksten. Vedkommende har for det første ikke oversat teksten fra det italienske, vedkommende har sat en ny tekst på, så det er ikke en, der har haft sproglig indsigt, eller har ikke villet tilføre det element. Vedkommende har til gengæld set de musikalske elementer, som blandt andet er de her madrigalismer, der optræder nogle steder i teksten, dem har vedkommende prøvet at komme til sin ret igen på ny med den nye tekst. Og dermed er musikken stadigvæk en væsentlig del af kompositionen, og der er blevet taget hensyn til, at det er en samlet helhed, selvom at noget så centralt som teksten er blevet skiftet ud.
Så man kunne forestille sig, at nogle gange så kom de ikke helt så godt af sted med det, som lige i det her tilfælde.
Det kunne man sagtens forestille sig. Ja.
Men problemet her med musik, der har tekst, var vel også, at Italien var katolsk, og Danmark var protestantisk, så man kunne ikke bare bruge sådan nogle katolske tekster?
Nej, hvis de var udpræget katolske, så havde man naturligvis et problem. Nu skal det siges, at for mange af de tekster, de liturgiske teksters vedkommende, som danner grundlag for protestantisk og katolsk, messer for eksempel, eller andre liturgiske sammenhænge, der er mange af teksterne overensstemmende. Altså det er de samme. Davidssalmerne eksempelvis er jo en generel lovprisning, som kan bruges både i den ene og den anden sammenhæng. Men der er naturligvis nogle stridspunkter, og det er jo der, hvor vi så kan fokusere på og se, om hvordan man har forholdt sig til det. Et stridspunkt, som er helt oplagt, er naturligvis forholdet til Maria, Jomfru Maria, hvor man i protestantismen har afskrevet Jomfru Maria som en der går i forbøn for os, men hvor vejen går direkte igennem Jesus Kristus. Så derfor ser man så netop også eksempler på, at nogle af de meget populære Maria-viser, som blev brugt i katolsk sammenhæng, er blevet omskrevet, så i stedet for at være en bøn til Maria, så er det en bøn til Jesus. Og det er relativt nemt at skifte det navn ud. Der bliver lidt med kasus, og man skal lige, have den rigtige køn. Ja, lige præcis på de verber, der nu er, og så videre, hvad det nu kan være. Men det er relativt simpelt at skifte ud, så musikken er den samme, og så skifter man teksten ud og har nu et stykke musik, der passer ind i en protestantisk sammenhæng. Der findes flere eksempler på det. Jeg kunne tage et meget tidligt eksempel først, som jeg lige kan nævne, nemlig fra nogle af de tidlige danske salmebøger, der findes efter reformationen. Der findes jo nogle af de her Maria-viser, som hedder Salve Regina, altså Hild dig, dronning Maria. De har jo haft en stærk musikalsk tradition op igennem katolsk tid i Danmark. Og det har jo ikke været en tradition, man ville fuldstændig afskrive efter reformationen. Så nogle af de salmebøger, som findes, som blandt andet er udgivet af den, eller sammensat af den københavnske biskop Hans Thomsen i anden halvdel af 1500-tallet, der ser man på samme måde, at Maria er skiftet ud med Jesus, så man vil fortsætte den musikalske tradition, fordi den var stærk. Det samme har man så eksempler på fra nogle værker fra 1640'erne, også nogle Salve Regina-værker af Claudio Monteverdi, hvor vi har en kilde, som knytter sig til det danske hofmiljø, hvor igen Maria er blevet skiftet ud med Jesus. Og så her ser vi igen den her tilpasning af et værk, som egentlig er opstået i en katolsk sammenhæng, skrevet af en katolsk komponist, og skulle opføres i en katolsk liturgisk sammenhæng, men uden videre gennem sin overførsel fra Sydeuropa til Nordeuropa, og med få ords ændringer er blevet integreret i en protestantisk sammenhæng.
Så musikken bygger bro over alle forskelle?
I det her tilfælde har den i hvert fald gjort det på en klanglig måde, vil jeg sige. Fordi det, som er interessant her, er jo, at en musiker, en protestantisk musiker, som måske ellers har ført en from tilværelse og har anset sig selv som værende protestantisk, har villet engagere sig med den her musik og har gjort sig bestræbelser for at kunne bruge den her musik. Det viser også lidt om, hvor eftertragtet et værk af Claudio Monteverdi har været.
Thank you.
vi skal jo ikke glemme, at vi her i første halvdel af 1600-tallet faktisk er i 30-årskrigens tid, som handler om, ja, som er en slags religionskrig. Så altså, musikken bliver åbenbart ikke kastet ud med badevandet, fordi man ikke vil have katolske Maria-tekster.
Nej, bestemt ikke. Og det synes jeg jo er meget fornuftigt, han har sagt, musikken. Og hvis man ser på det rent strengt, som en musikalsk komposition, kan jo ikke være bærer af en religionsstridighed på den måde. Der kan sagtens være at lægge kommentarer i musikken til en baserende strid. Og det ser man også eksempler på, hvor en komponist som Heinrich Schütz, en af de store tyske komponister, som dominerer på det her tidspunkt i første halvdel af 1600-tallet, som skriver et værk, der hedder Verleih uns Frieden, altså giv os freden, baseret på Luthers tekst, og hvor han har nogle citater, nogle slags trompetcitater, som viser, at her er der altså en krig, der foregår i baggrunden, men vi vil gerne have freden. Så der er naturligvis, man kan sagtens inkorporere mere eller mindre subtilt nogle kommentarer til en verserende strid, men en musikalsk komposition i sig selv kan ikke være bærer af sådan nogle elementer, og det viser nogle af de her eksempler jo så, at musikken kan bruges både negativt og positivt.
Wir führen uns mit der Straße.
Og nu vi snakker om Heinrich Schütz, så var han jo faktisk kapelmester i Danmark på et tidspunkt. Ja, og anledningen var brylluppet med den udvalgte prins, søn af Christian den 4., skulle giftes. Og det siges at være den største fest, som kongehuset vist nogensinde har holdt.
Ja, ja. Ja, igen var det en familiær begivenhed, der gjorde, at der skete en musikalsk udveksling. Christian 4. var naturligvis optaget af, at hans søn, den udvalgte prins, hans ældste søn, ja, han havde godt nok havde fået et barn tidligere, men som var afgået ved døden, så prins Christian her var den ældste søn, og var fra en tidlig alder blevet den udvalgte prins. På det her tidspunkt havde vi jo ikke en arvefølge, det får vi først med enevælden i 1660, så vedkommende, som skulle efterfølge regenten, skulle vælges. Og det var prins Christian altså blevet gjort, også i en tidlig alder. Så det var naturligvis magtpålæggende for kong Christian at vælge en fornuftig hustru til sin søn, fordi hun skulle jo blive dronning af Danmark. Og han gik til sin søster i Dresden, som var kurfyrstinde af Sachsen, en af de mægtige kurfyrstedømmer i Tyskland. Og her havde vi en prinsesse, som prins Christian kunne gifte sig med. Og det var rigtigt, som du siger, i forbindelse med brylluppet 1634, der får man så Heinrich Schütz til København. På det her tidspunkt verserer 30-årskrigen, og Sachsen er hårdt ramt. Og en af begrundelserne for, at Heinrich Schütz kommer til Danmark, det er faktisk, at han vil gerne væk fra den verserende krig, og i eksil i rolig Danmark. Christian 4. havde jo tabt sit engagement i 30-årskrigen tilbage i 20'erne, så alt var, han havde alt på det tørre, havde jeg nær sagt, men han var i hvert fald ikke en del af striden længere. Så Heinrich Schütz, han kom op og var i Danmark i halvandet års tid på det tidspunkt, forberedte festlighederne og deltog i det, formodentlig i det daglige arbejde med at opbygge hofkapellet efter en nedgangsperiode, der havde været. Deltog så i festlighederne og rejste efterfølgende et halvt års tid efter så hjem igen. Han kommer så tilbage til København i 1640'erne en gang til, og viser så på den måde, at der var en tæt kontakt til Danmark, og blandt andet til prins Christian. Prins Christian, som jo bliver en nøgleperson i hoffets udvikling. Vi skal forstå ham som en central rolle, fordi han jo ved allerede fra en tidlig alder, at han skulle være konge. Så da han i omkring 1630 bosætter sig på Nykøbing Slot, der starter han med at opbygge et hof, som han jo ved skal følge ham, når han så skal overtage tronen efter sin far. Så sker der jo så det, at han dør kort tid inden sin far, så det er jo aldrig ham, der bliver konge, men derimod hans bror Frederik, som bliver Frederik den 3. Men ved hoffet på Nykøbing Slot, der har vi også et gryende hofkapel her i 30'erne og 1640'erne. Og det er interessant at se, hvordan at det bliver bygget op om en kerne af musikere, som stammer fra det prinslige hofkapel i Dresden, med nogle musikere, som prinsen låner. Lidt ligesom hans far lånte Heinrich Schütz, så låner prins Christian også nogle musikere fra sin svigerfar dernede, eller fra sin svoger af det, og opbygger et hofkapel omkring de her musikere. Og der har vi faktisk nogle noder bevaret. Blandt andet de noder, som jeg talte om før, Monteverdi, Salve Regina, noderne, hvor vi kan se, at teksten er blevet skiftet ud, og den katolske kirkemusik er blevet tilpasset et protestantisk miljø. De stammer formodentlig fra det her musikalske miljø, der var omkring hoffet i Nykøbing. En lokalitet, der var til at overse Nykøbing i det sydlige Danmark. Her kunne man faktisk præstere noget af det ypperste kirkemusik i den her tid med værker af italienske komponister.
Og det var så stadigvæk italiensk musik, både Schütz og dem hos den udvalgte prinses hof i Nykøbing spillede, selvom de kom fra Tyskland.
Ja, det var det, fordi de havde den fælles arv, om jeg så må sige, at flere af dem havde studeret i Italien. Heinrich Schütz var ligesom Mogens Pedersen hos Giovanni Gabrieli i Venedig. Men de har den samme arv, at de har studeret i Italien og har det her, om så må sige, forbillede i italienske kompositionspraksiser, i italienske opførelsespraksiser. Det var personerne eller musikerne omkring prins Christians hof, det var de også optaget af. Og derfor har de kontakt til en italiensk sanger, som er i København på det her tidspunkt. Ham får de ned og underviser nogle af drengene, som er i Nykøbing.
Og det, de skulle lære, det var så at synge på italiensk maner.
Ja, lige præcis. Det begreb italiensk maner, det forekommer ofte i kilderne. Det var sådan den måde, man henviste til nogle bestemte italienske praksiser, eller nogle bestemte praksiser, som italienske musikere var kendte for.
Og hvad kunne det være?
Jamen, det kunne være bestemte stemmetekniske ting, altså måden, som man brugte stemmen på. Nu har jeg ikke selv nogen viden om, hvordan man præcis gør det, men det var simpelthen tekniske måder, man bruger sin stemme på. Måske havde man en note, som man skulle synge efter, men man skulle ikke bare synge, hvad der stod. Man skulle selv, om jeg så må sige, pynte melodien med nogle ekstra toner, tilføje nogle ekstra toner, hister her, for at udsmykke den. Det skulle ikke bare være lange toner, nej, man skulle vise, at man kunne en masse ting. Og den måde at udsmykke tonerne på, stammede blandt andet fra sådan nogle italienske praksiser, og så måden at udføre de her toner på, stammede også fra nogle, eller knyttede sig, der er nogle italienske praksiser til bestemte måder, at struben bevægede sig på, osv.
Men ellers var det også altså musikslagsen, der blev anerkendt og modtaget i Danmark. Altså jeg tænker for eksempel på flerkorsmusik.
Ja, flerkorsmusik, det er type musik, hvor vi taler om, at der er ikke et firestemmigt kor til stede, men måske to firestemmige kor, eller tre eller fire. Men altså, at man har flere kor, som synger samtidig. Og det, at man opdeler dem i kor, har sådan set været, altså der er dels en kompositionsteknisk nogle kompositionstekniske forhold, der knytter sig til at skrive den type musik, men det har lige så meget været et opførelsespraktisk element. Og det er nok noget, som nogle af de her musikere, der besøgte Markuskirken, har oplevet. Tit så henviser man til, at det er en praksis, som stammer fra Markuskirken. Det er nok en tilsnit at sige, at det direkte stammer derfra, men man ved, at i Markuskirken, hvor der er nogle forskellige balkoner i kirken, så har der stået forskellige musikergrupper på de forskellige balkoner og sunget, om jeg så må sige, over for hinanden og som et slags ekko over for hinanden. Det giver en spændende virkning, både for dem, der er med til at opføre musik, men også for dem, som lytter til den. At det er sådan en slags ekovirkning, blandt andet kan det give. Og den kompositionspraksis, den blev overtaget af mange nordeuropæiske komponister fra slutningen af 1500-tallet. Og det, så det var jo en af de konkrete ting, som man kan se, man er blevet inspireret af på rejser i Italien. Men det er så også vigtigt at sige, at, og det var noget af det, som jeg også fandt ud af i løbet af min forskning, at man behøvede sådan set ikke at have besøgt Italien for at have lært det her repertoire at kende. Igen, på grund af, at noder cirkulerede gennem et etableret handelssystem, så tilstrømmede der værker af de her flerkorsværker, de tilstrømmede også lokaliteter i Danmark. Fra København ved man, at det var en stor del af det repertoire, som var der var Fruekirke i København. Der har man et indtryk af det nodebibliotek, som knyttede sig dertil. Der var en latinskole ved Vor Frue Kirke, og disciplene her, eleverne her, de servicerede i kirkerne i København og skulle synge til messerne osv. Og de skulle naturligvis også synge festlig musik ved bestemte lejligheder, når der nu var, det var typisk ved de kirkelige fester, altså jul, påske og pinse. Men man kunne også købe dem til at synge til borgerbryllupper, eller hvad det nu kunne være. Og der står blandt andet i sådan nogle oversigter, vi har, at det var ekstra dyrt at få store værker opført, altså med flere stemmer og med mange stemmer. Og når man så kigger på deres bibliotek, deres nodebibliotek, og ser, hvilke værker det kunne have været, så er det blandt andet sådan nogle flerkorsværker.
Du fortalte tidligere, at noder også blev formidlet via boghandlere. Fortæl noget mere om dem.
Ja, det er en rigtig spændende historie, som sådan set er med til at give os et indtryk af, hvordan musik fra andre lokaliteter end den, vi nu kigger på. Nu har vi kigget mest på København. Altså musik udefra, om vi så må sige. Der har naturligvis skulle være en efterspørgsel, før at noderne kom til København. Der var ikke nogen handelsmænd, som ville købe noder med, uden at de vidste, at de kunne afsætte dem. Fordi, som det nu var, papir var en luksusvare. Og derfor kan vi også resonere os frem til, at når en latinskole, som den, der var i København, indkøbte trykte noder, så har det været, fordi de skulle bruge den til noget. Nå, men hvordan kom noderne så egentlig til byen? Ja, gennem handelsvæsenet. Og hvordan kom de så ud derfra, kunne man spørge? Ja, der har vi nogle fantastiske kilder, der fortæller os om, at boghandlerne solgte de her noder. På Det Kongelige Bibliotek i København, der ligger der nogle gamle bogkataloger. Der ligger rigtig mange af dem, og jeg har været nogle stykker af dem igennem. Heldigvis er der nogle grundige arbejder omkring de her bogkataloger, som jeg har kunnet snuse lidt i og finde frem til et par få udvalgte, som faktisk omtaler musik. Nogle af dem omtaler bare, at i min butik er der også noder. Andre angiver med komponist og titel, og så videre, forskellige oplysninger, hvilke konkrete nodetryk, der har været til salg. Og en af de boghandler, som har været særlig aktiv på det område, det var en hollandsk boghandler, der hed Jan Jansson. Han havde egentlig sin butik i Amsterdam, men han havde en satellitbutik, kan vi kalde det, i København. I 1620'erne havde Christian IV. Jo gjort den indsats for at tiltrække udenlandske købmænd ved at bygge Børsen, som jo præger københavnske skyline med sine dragehaler. Børsen var bygget som et handelshus for udenlandske købmænd, der kunne komme og faldbyde deres varer her. Og her holdt altså også boghandlere til. Der var mange tyske boghandlere, som på samme måde som Jansson havde satellitbutikker i København, eller som havde flyttet deres egentlige virksomhed til København og solgte noder. De havde deres forbindelser til det tyske boghandlermarked, og blandt andet Frankfurt og Leipzig, hvor bøgerne blev præsenteret på bogmesserne. De havde typisk tyske nodeudgaver som deres sortiment. Og derfor er det sortiment, som Jansson kan komme ind fra siden med, han har sagt, kom ind og tilbyde, det er naturligvis et supplement hertil, den italienske musik. Der er også noder af Monteverdi og mange af de andre italienske komponister på det her tidspunkt, Alessandro Grandi og hvem der nu ellers gør sig bemærket i europæisk sammenhæng. Deres noder kunne købes, hvis man gik ned på Børsen i København, og man vel og mærke havde penge nok.
Men inden Børsen blev bygget, hvordan solgte de så deres noder?
Ja, så havde nogle af boghandlerne mulighed for at opbevare deres noder, og, eller undskyld, opbevare deres bøger i bred forstand, og sælge dem fra nogle af sidekapellerne i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke var et stort, monumentalt byggeri, og man har fra ledelsens side, altså fra biskoppens side og fra universitetskonsistoriets side, det var dem, der var, havde patronatsret over kirken. Fra deres side har man tænkt, at man skulle udnytte kirken som den centrale bygning, den nu var i byen. Den ligger jo lige midt på torvet her, og hvis man vel og mærke forpligtede sig til at tage til de tyske bogmesser for at holde sit sortiment opdateret, så kunne man få en plads i et af sidekapellerne her i Vor Frue Kirke. Og det må man formode, at det er her, man også har importeret noderne til og solgt dem til blandt andet latinskolen. Allerede tilbage i slutningen af 1500-tallet ved vi allerede, at der var en kontakt mellem latinskolen og nogle af boghandlerne, hvor de har købt bøger igennem dem, så de har jo haft en kontakt til dem. Og det har naturligvis været, eller tænker jeg umiddelbart, det har naturligt været igennem deres daglige gang i kirken, fordi latinskolens personale kom jo også i kirken i forbindelse med de kirkelige tjenester, der var der, som de jo havde forpligtet sig til at forrette og levere musikken til.
Musikken her til sidst var Giovanni Gabrielis dobbeltkormusik Jubilate Deo, sunget og spillet af Paul McCreesh og Gabrieli Consort. Desuden hørte vi Måns Pedersens madrigal La Mia Cruda Brunetta med Anthony Rulli og Consort of Music. Og Heinrich Schütz Verleih uns Frieden med The Purcell Quartet. En madrigal af Luca Marenzio, Spuntavan già per fare il mondo adorno, sunget af La Compagnia del Madrigale. Bjarke Mo er som musikforsker både tilknyttet Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, og det var Bodil Grohe, der havde tilrettelagt.